hranič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, svetolazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu? Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Svjati besrebrenici i čudotvorci, Kozmo i Damjane, posjetite nemoći naša. Tu ne prijase, tu ne dadite nam.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, slušaoci emisije Kosmetska kandila na talasima Radija Svetigora. U emisiji posvećenoj svetoj srpskoj zemlji Kosovu i Metohiji govorimo o njenim svetinjama i kandilima koja u njima sijaju vječnom neugaslom svjetlošću i sijaće, ako Bog da, u vijeki vjekova. Večeras govorimo o svetinji čije monaško kandilo je pretrajalo mnoga stradanja, pa i ovo posljednje kada je svetinja bila potpuno razorena eksplozivom 1999. godine od strane albanskih ekstremista. Govorimo o manastiru Svetih Vrača u Zočištu, koji se nalazi u selu Zočište na 5 km udaljenosti od Orahovca u Metohiji, a naš drag gost je igumanove svetinje arhimandrit Stefan Milenković. Oče, blagoslovite, dobro nam došli u ovu našu emisiju.
Blagoslovio i bolje da ste našli.
Hvala oče, hvala što ste se odazvali da govorite za ovu našu emisiju, a posebno vam hvala zato što čuvate kandilo vjere u manastiru Svetih Vrača u Zočištu.
Hvala Bogu, naravno, koji nas i ukrepljuje da smo tu na tom mjestu.
Selo Zočište sa crkvom Svetih Vrača pominje se prvi put u povelji Stefana Dečanskog 1327. godine. Po narodnom predanju, crkva je 300 godina starija od Dečana. Pa da vas zamolimo da nam najprije govorite o istorijatu ove svetinje.
Pa kao što ste i pomenuli, to je ono što je pisano i narodno predanje. A eto, pošto su arheološka istraživanja vršena posle rušenja, posljednjih, pronašli su i ostatke starog hrama, crkve manastira Zočišta, koja je bila datirana. Razmišljali su da li će staviti između 4. i 6. veka, više su arheolozi našli podataka da je stavio u 6. vek. Po ostacima onih zidina kažu da je 3 puta bila veća od ove sadašnje. Tako da se duboko u ranohrišćansko vrijeme smešta početak ove svetinje. Nalazi su čak i kamenovi koji su tu ugrađeni iz 4. veka, zbog toga su oni i prvo pomislili da nije na nekom starijem hramu iz tog perioda. Ostaci od kamene plastike, ostaci i drugih stvari na koje su oni onda mogli da se pozovu kada su odredili starinu. Predanje 11. veka su također potvrdili nekim delovima tih istraživanja, tako da mi možemo svrstati u stare hramove koji su tadašnji vladari gradili. Znamo da je car Justinijan i u Prizrenu gradio manastir Svetog Aleksandra, da mu je duhovnik tu bio, tako da iako nemamo neki drugi dokaza, možemo se čak i vezati za taj period da je on, pošto je svetinja bila vrlo značajna, nađeni su i episkopski grobovi i sama veličina hrama, da je možda i on bio tu učesnik u izgradnji ove svetinje. Za 11. vek predanje koje govori također može zbog značaja hrama i time pokazuje da je hram bio obnavljan i da je nešto rušeno u nekom periodu za možda svetoga i našeg pravednog kralja Jovana Vladimira, koje sve značajne svetinje, kao što znamo i u sadašnjoj Makedoniji, da se vezuje Sveti Naum Ohridski, Jovan Digovski, pa možda čak i ovu svetinju gradio, po značaju, opet kažem, takvog mesta koje i sama Božje promisla da evo već bar 1400 godina ova svetinja se obnavlja. Hram koji je porušen 99. godine, istoričar umetnosti, odnosno tada zavod koji je istraživao, neki je svrstavao već i krajem 13. veka i u početak 14. zbog ostataka fresaka koje su se nalazile u samom hramu do rušenja 99. godine i po ostacima i sada se može vidjeti da je bilo neki značajniji umetnik, ne neka lokalna škola. To opet pokazuje o značaju ove svetinje koja se obnavljala pa makar i manjem obimu od onih prethodnih, ali je postojala i tada. Ne zna se ko je tada ktitor, opet nemamo nikakvih pisanih podataka, iako imamo taj podatak da je u vreme Svetog kralja Stefana Dečanskog poklonjen za metoh manastira Hilandara. U knjizi Petra Kostića, prvog rektora Prizrenske bogoslovije iz 19. veka, ima zapisano predanje o porodici Koročević iz Prizrena, koji su bila srednjovekovna vlastela, koja je nažalost primila posle islam, ali su se sačuvali, bili u predanju do 19. veka, da su i oni izgradili, eto, oni su govorili, su titori njihovi preci bili ove zadužbine ovde Svetih Rača u Zočištu, tako da možemo sve ovo, tem arheoloških potvrda i tih pisanih podataka, samo da tako uzmemo za mogućnost da je to istinito, ovo što sam do sada kazao, a znamo još i zapisa, kasnije iz 16. veka, da je manastir još postojao kao manastir, jer se pominju tri puta, 1541. godine jeromonah Jovan i 1560. godine jeromonah Spiridon iz turskih popisnih knjiga kao žitelji manastira i crkve Svetih Rača ovde. A imamo i u Dečanskom katastiku iz 1596. godine pomen igumna Evgenija manastira ovde u Zočištu. Tako da se prati jedan kontinuitet života i u turskom periodu. Sačuvana je knjiga iz Mine iz 1624. godine koji se čuva u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, gde se pominju dva igumana, proiguman Atanas, iguman Pahomije ovog manastira. Knjiga je pripadala ovom manastiru i do 1950. godine se nalazi u samom manastiru, kad su je zbog bezbednosti tadašnji vladika Vladimir preneo na čuvanje u Muzej Srpske pravoslavne crkve. A dva Mineja iz 14. i 15. veka koji su također pripadali manastiru Zočište su nažalost izgoreli u Narodnoj biblioteci u Beogradu prilikom bombardovanja 1941. godine. To je sve što do sada smo mogli da saznamo bez nekih detaljnih istraživanja o životu manastira. Znajući da je bila velika obnova u vreme Makarije Sokolovića, Pećkog patrijarha, može se pretpostaviti da je i onda nešto rađeno, da bi 1871. godine, kada je manastir već kao parohijska crkva dobio novi ikonostas sa ikonama koje su bile sve do, pa i do sada su ovde, jer 99. godine crkva je minirana i one su bile pod ruševinama, izvučene su, konzervirane i ponovo vraćene na novi ikonostas koji je sada tu. To su neke obnove i neka istorijska stradanja ove svetinje. A najnovija obnova je u kontinuitetu počela 2004. godine, da je sam hram 2007. godine bio osveštan od strane tadašnjeg episkopa i ponovo su mošti tu donesene Sveti Kozme i Damjana, da bi 2014. godine i živopis bio završen. To je nešto što se može reći o jednom kontinuitetu života za ovih 1400 godina, istorijskom, i o malo o predanju i onome što se sačuvalo o samom manastiru.
Oče, u mjestu zočište nalazi se čudotvorni izvor Vrelo, čija voda se smatra ljekovitom. Recite nam i kako je ovo mjesto dobilo ime?
Mjesto zočište, po narodnom predanju, gdje se nekad i pisao da je zaočište kao lek za oči ili želočište ponekad, zavisi kako je ko izgovarao u kom periodu ropstva i pisanija. Ima čudotvorni izvor koji je u samom selu, tu od koga se i žitelji napaju vodom, ali je poznato lečilište, odnosno poznata voda lekovita za oči. U jednom periodu je 1964. godine iskopan bunar u dvorištu, gdje je na 27 metara nađena voda koja je sa tog izvora i mnogo je to korisno bilo u ovim periodama posle ovih zadnjih stradanja, kada se nije normalno moglo i bezbedno da se spušta do tog izvora, da se onda vadi i voda lekovita u samome manastiru. Eto koliko je značajno bilo za narod, da je narod to iz celog mesta nazvao po lekovitom izvoru, lekovitom za oči, za očište ili za očište, kako je sačuvano do ovih zadnjih vremena u narodnom govoru i pisanom, naravno.
A ljekovitije od ovog Vrela, ovog izvora, su sigurno iscjeliteljske mošti svetih vrača Kozme i Damjana, koje čuva svetinja na čijem ste čelu.
Glavna svetinja je zbog koje je manastir i poznat kao hodočasničko mesto, jer mi ovdje nemamo sada više ono raskoš i starih građevina kao što su sačuvani Bečani, Pećka patrijaršija, ali zato imamo bescen biser unutrašnji, gdje je deo moštiju sveti Kozmi i Damjana, pored sada već ikone mučenici izrađene koje je mirisao još ono vrijeme, koje je također pored moštiju da i ona izgleda čudesa, ali i na prvom mjestu mošti sveti Kozmi i Damjana. I to ne znamo kad su dospele moštiju sam manastir. Nema pisanih podataka, ali sam ja slušao od stanovnika manastira Grapsa, što je dublje u Metohiji pored Kline, jer tamo ima ostataka također manastira sveti Kozmi i Damjana, sada samo ruševine sa nekoliko kamenova, gdje su oni govorili da je Kaluđeri, kada su u velikoj se obim morali da napusti manastir porušen, doneli mošti sa sobom ovdje u sveti Kozmi i Damjana. Tako da možemo jedino to nešto da znamo, da je neka reč o tome bila i da je uopšteno nešto sačuvano o tome. Moguće da je iz veće starine na ovom mestu, ali u svakom slučaju manastir koji je njima posvećen je zbog toga i posvećen i zbog svetih Kozmi i Damjana koji su ovdje glavni domaćini i oni su ti koji pozivaju narod i sve nas čuvaju, krepe, leče, na razne načine nas podsjećaju na silu Božiju i brane nas od svakoga zla.
Ovim svetiteljima dolaze da se poklone i da mole iscjeliteljsku pomoć od njih mnogi vjernici, vjernici pravoslavne vjeroispovijesti, ali i Albanci. Da li je još uvijek tako?
Ova svetinja je zaista svetinja za sve ljude, kao što su uglavnom i sve naše svetinje, jer Bog i svetinja čine čudesa i čine ono što je potrebno svima kad im se zamole. Ova svetinja je još uvijek ostala poznata u čitavom kosovskom metohijskom kraju kao lečilište za sve ljude, tako da dolaze i Albanci, muslimani, ponekad od rimokatolika, Albanaca, pored na svih naših pravoslavnih, zaista tražeći i dobijući isceljenje, ne samo pre stradanja ratnih 99. godine, već su oni nastavili i posle rušenja crkve da dolaze, bez obzira na to što su vojnici NATO snaga plašili da nije minirano, oni su dolazili, naš narod nije smeo iz raznih razloga, oni su dolazili, donosili su ili bolesnike, ne znamo na koji način, ili su donosili poklone, su našli na rušenjama mnoge bele sveće, tipične za njih kada donesu, i ostatke od raznih delova odeće i poklona. Njihova vera u iscjeliteljsku moć Kozme i Damjana je bila jaka i nastavilo se posle obnove hrama, tako da mi retko kog dana, možda do njihov praznik veliki Bajram, da oni nisu došli, da neko, nekad i više njih dnevno dođu da traže pomoć od Sveti Kozme i Damjana, jer ovdje oni tradicionalno dođu i legnu ispod moštiju i ako ih uhvati san, onda tako je i za ostale ljude od predanja, odnosno tradicije ovog manastira, tako i oni čine, dođu. I isto je u tradiciji ovog manastira, ako prvi put ne bude isceljenja, onda dođu ljudi 2-3 puta. Tako je. Ali se dolazi da bi se primio isceljenje Sveti Kozme i Damjana. Tako da, eto, i oni to znaju, jedno drugome govore i dolaze i dobiju isceljenje.
Thank you.
Pratite emisiju Kosmetska kandila, talasi su Radija Svetigora, poštovani slušaoci, a u večerašnjoj emisiji imamo blagoslov i radost da razgovaramo sa arhimandritom Stefanom Milenkovićem, igumanom manastira Svetih Vrača, Kozme i Damjana u Zočištu kod Orahovca. Nebrojena su čuda koja Bog daje vjernicima na molitve Svetih Vrača, Kozme i Damjana. Možete li da sa nama podijelite neka čuda kojih ste svjedok?
Mnogobrojena su čudese, zaista su to Kozme i Damjana svima. Tradicionalno je da pravoslavni dolaze mnogo više i češće, naročito u ranijim vremenima kad su ljudi i pešice dolazili na sam dan praznika glavnog 14. jula na letnji sabor je bilo nebrojeno mnoštvo ljudi koji su dolaze da traže pomoć. Ovako uvijek imamo da dođe neko i traži pomoć. Karakteristična čuda su jednostavno bilo o čemu da se pomene bilo koja duševna i telesna bolest, isceljuju Kozme i Damjan kada to Gospod želi i kada to po promislu Božjem treba da se učini. I mi koji ovdje živimo smo svjedoci i znamo iz ličenja prethodnika naših o raznim, da kažemo, čudima i isceljenjima. Prvo bi čudo pomenuo opšteno ovako iz naših perioda je samo obnova manastira iz totalnih kruševina i oživljavanje i ponovna funkcija svetinje kao manastira i hodočasničkog mesta. Samo to da pomenuo pa je dovoljno da se vidi o čudotvorstvu Sveti Kozme i Damjana koji iako znaju da pomognu, znaju i da opomenu, jer oni koji su porušili manastir susjednog sela Peruše, postradali su, poumirali su, do 2012. godine bilo je samo živo jedno dete u kolevci iste familije. To smo proverili, da bismo pričali na pamet od samih meštana susjednog sela i policije koji su nam potvrdili to. Tako da se svetinja čuva i na takav način, bez obzira što su pre toga bilo NATO snage i sada policija, svetinja je ta i naravno sila Božija koja odlučuje o tome da li će nešto to da se uništi, obnovi ili ne obnovi. To smo svi tu i svedoci u ovoj svetinji, a i znamo iz raznih primjera kroz istoriju, a i naš život. Zanimljiva čuda, da kažem zanimljiva u smislu neobičnosti, ima dosta, a karakteristično je to što su recimo u ranijem periodu, to ću pomenuti da ne bude samo da se dešavalo u periodu kad smo mi ovdje zadnjih 14-15 odnosno godina, kada su bezdetni roditelji ima čitana molitva, da su dobili u jednom slučaju blizance u Leskovcu, čak su tuda došli i na jednom blizance bilo K, a na drugome D početno slovo od imena Kozme i Damjana, da bi se posvjedočilo da su oni dobijali na molitvi Kozme i Damjana. Imamo primjer da se baš na sam praznik rađaju deca za koje se ovdje čitane molitve. Toliko je bila vera jaka od ranije naroda za dobijanje dece da su žene su pravile one sveće dugačke koje su namotane da bi se palila kandila, pa su napred toga oko crkve stavljale taj pamuk da bi se osveštao, pa su onda pravile sveće, davali samo da se pale kandila i dobili su decu bez posebnih čitanja molitava i ležen ispod moštiju. Tako da i danas imamo mnoga svjedočanstva da su deca rođena na molitve ovde. Čak i onih roditelja koji nisu imali po 16 godina i to iz raznih mesta iz Srbije. Tako da dalje, ne samo iz ovih lokalnih, jer je najčešće da dolaze sa Brezovice i iz Gračanice iz tog kraja, najčešće bezdetni, ali dolaze sa strana. Tako da i posle 16 godina bračni parovi koji nisu imali deci dobili su decu posle čitanja molitva, bez obzira da su žene bile mlađe ili starije, čak je u slučaju da je jedna žena iz Jaževca u 50. godini dobila dete posle čitanja molitva ovde, uspela da se dete održi, na primjer. Gledao sam više puta kako donose bolesnike koji posle izlaze na svojim nogama iz hrama posle ležanja. Sećam se baš jednog slučaja od pre 7-8 godina, možda i manje sada, Albanaca iz Orahovca koji su doneli na rukama svog prijatelja, spustili ga ispod moštiju i dok sam ja sedao sa drugim vernicima tu ispod, posle 20 minuta čovjek izašao na svoje noge, zdrav, i tu trebam je napravio gozbu za svoje prijatelje u časovog isceljenja. Kada dolaze Albanci, karakteristično je da donose crne kokoške, to je tako neko lokalno njihovo predanje, da je to crnu kokošku daruju manastiru, mada se dao što je vreme znaju da spuste i u koju novac ili nešto, ali to je ovako karakteristično za njih da donese crnu kokošku. Zašto, ne znam, ni oni sami ne znam, tako im drugi kažu. Skoro je dolazila žena iz Niša, nema 3 nedelje, koja je bolala od asme i nije mogla bez pumpice godinama. Pa je njoj pročitana molitva i ležala ispod moštiju, zaspala, jer ovdje je tradicija da se zadrema. Ako se zadrema, onda su ljudi sigurni da je to isceljenje već tada primljeno. Ona je zaspala i govorila je kako je nešto kao čupa tu kod srca i kad se probudila, bila je zbunjena i naravno onako ustala i nije ni svjesna bila da je posle 2 nedelje poručila po tim ljudima koji su je doveli da ona više ne koristi ni pumpice, da ima probleme sa astmom. Eto, na primjer, to je skoro isceljenje. A verujte da pošto svaki dan dolaze ljudi, svaki dan se neko isceljenje desi ili odmah ili kasnije. Roditelji su pisali, mi pišemo imena i prezimena, ja sad ne mogu da se setim mnogobrojnih tih ljudi, kako se zove, odakle su. Mi smo objavili jednu malu knjižicu sa 80 karakterističnih čuda, ali evo skoro su došli roditelji i pričali su kako njihovo dete koje nije govorilo, ono je 3 sata ležalo u vreme neke slave tu, imamo tamo i godinu, preko 10 godina je to bilo, i posle 3 sata kad su otišli iz manastira dete je progovorilo. A karakteristično za bunar koji sam pomenuo da je 1964. godine napravljen ovdje u dvorištu, iz Gornjeg Milanovca čovjek koji je imao dete koje nije govorilo i vodio ga svuda po lekarima i ništa nije pomoglo, on je u snu sanjao da treba da ga dovede u manastir Svetih Kozma i Damjana u Zočištu i da napravi bunar da će dete progovoriti. I to na mjesto gdje je bila Dunja pre nego što je sad ovaj bunar. On ko se probudio zapisao je ime manastira koje nikad nije čuo i onda je krenuo, došao vozom tu do ispod Orahovca i onda je peške došao do ovog mesta. I kada se približio mesto i ugledao manastir, bio je kao i u snu. Kada je bio ženski manastir, bio je mati Anastasija tu. Od nje došao i ispričao ovako, ukratko, možda sa više detalja, ovo što sam ja do sada kazao. A ona je rekao, pa dobro, mi nemamo vodu, vi pravite. Onda on dodao, ja sam boga čovjek, ne pitam koliko košta. I on su iskupili bunar 27 metara. Te godine na slavu 14. jula došao je čovjek sa detetom, svojim i ženom, i u crkvi je dete progovorilo i prvo što je rekao, žedan sam. Onda je majka kazala, idi kaži to svome ocu. I žena koja nam to svedočio iz Orahovca, Olga Mojsić, ona je, kaže, mi smo svi, kaže, plakali kad smo vidjeli to čudo, odnosno to isceljenje. Da deca progovore je prosto karakteristično u ovoj svetinji, jer se dešava to redovno, kogod dovedu, da ono dete progovori. Bilo odmah, bilo posle nekog vremena, ili dođen 2-3 puta. Imamo slučaj od pre 5 godina i samo u jednom mjesecu je 14 dece progovorilo. To je bio mjesec avgust, jer su tad dolazili, većina je bila albanske dece tada, koji su došli sa zapada na odmore, pa su doveli i deca su progovorila sva u toku jednog meseca, tog samo. Onda imamo isto slučaj sveštenika sa Srđana Jerinića koji je bio par u Korahovcu i čiji mlađi sin nije 4 godine govorio i onda je on 3 puta donošen ovde, čita na molitvi, dete progovorilo. I tako, ili ako je neko imao govornu manu da muca, tu su prestajali. Onda imamo zanimljiv slučaj isto za bezdetne roditelje. I to su bile 4 para lekara od Gračanice i okoline. Svedočen je posle sam dr. Zvonko, koji je u Lipljanu i direktor bolnice. Kad su oni dolazili, to je bilo negde, imam tamo i on je rekao godinu 2007-2008. Kada su oni došli da posete i sami su se pomolili unutra i ispred je linova loza i to je bilo znači u vreme kad je ona rađa negde u jesen i oni su sami uzeli po zrno, pojeli i on je ponovo svoje ženi. I kaže, ja sam dobio devojčicu najmlađu posle toga bez da sam tražio, a ovi roditelji koji nisu imali dece dobili su decu. Eto, na samo molitvu i uzimanje loze od manastira, to su ovako karakteristična čuda, tako da smo posle davali nekima i lozu, pa su dobili decu, ali jednostavno tradicija je da se ovde pročita molitva, da se legne od mošti i da se onda dobiju deca. A zanimljivo kolika je vera bila ljudi iz ovoga kraja, da žene koje su htjele da rode muško dete, a nisu mogle, one bi onda uzeli neko dete muško i 3 puta ga proneli oko crkve kao u nekoj litiji i posle dobijali mušku decu. Tako je vera bila naroda koji su dolazili i tražili isceljenje. Naravno i danas je neophodna vera ona koja pristupi u svetinju da traži pomoć u svetinje. Mi smo sami svesni da Bog čini čudesa kad hoće i koliko hoće, ali je poznato iz Svetog pisma, eto, iz slučaja i ovo mastru i svuda u našim svetinjama, da čovjek treba da veruje Bogu i ako veruje Bogu i sa tom verom pristupi da će mu Bog pomoći, onda otvaramo vrata samome Bogu kojom slobodnom voljom da on deluje na nas i isceljuje nas. Tako da ta čudesa koja se ovde tvore u manastiru nisu ništa drugo, već samo čuda Božija od našeg Vaskrsnog Hrista i njegovih ugodnika Kozme i Damjana, svetih koji su istradali za veru i koji su se udostojili pred Bogom da budu zastupnici za nas grešni narod i svako onoga koji dolazi tu da traži pomoć. Imamo i slučaj, naravno, i kada se ne iscele ljudi, to znamo da je opet Božja promisao, jer Bog zna zašto nekome ne da pomoć. Pogotovo lakše se isceljuju muslimani nego i naši hrišćani, jer oni jednostavno ne zato što oni imaju pravilno veroispovedanje, iako oni sa jakom verom dođu, već zato što oni samo traže to, boli me ruka, isceli me, nemam dete, ili oni mnogo strade od magije i raznih vražbina, onda to im se ovde pomaže kada dođu u svetinu da dobiju isceljenje i od duševnih bolesti. Njima se tu pokazuje gde je ispravna vera. Imamo slučaj da je jedan pođa poslao svoje vernike, da kažem, kad nije mogao ništa da pomogne ovde u svetinju, da oni dođu i da traže isceljenja i da dobiju, naravno. Oni puno puta sanju da treba dođu u svetinju i da ih ona poziva i oni dođu. A još više ih obaveste jedni drugi kada se iscele i svi znaju da treba. A ovde isto su u selu naši Srbi koji su tu živeli, znali su da kad se zaveti u nešto, kad odnesu taj zavetni dar, da će se neko isceliti. Bila je to jedna devojka, oni sada tu ne žive, i priča kako se ona iscelila. Jedna je se nešto iskrivila u usta, bila skroz i njena baka se zavetila da će odneti neku košu ovde i sve dok ona nije odnela, ona je bila s tim iskrivenim ustima koji se na stranu pomerila. Naprimjer, to je karakteristično i zanimljivo da ovde narod je tako prostodušno dolazio i tražio leka i pomoći. Puno puta, tada kada dolaze ljudi sa strane i traže isceljenja i da se pročitaju, dobije, ali nemamo uvek informacije povratne da li su se isceli. Puno puta preko drugih koji su poslali, oni nam govore bilo naši, pravoslavni vernici bilo još i češće da nam ne govore o tome direktno, ako se iscele sami Albanci, ali to smo pribeležili više slučajeva. sam život ove svetinje toliko se obnova, toliko nam pomaže. Sveti Kozmi Damjan je to, pored ostalog, mogu i govoriti za ulje koje nama nikada ne nestaje. Jer još pre par godina ja sam govorio da samo najbolje ulje dijamantovo pravimo kandila i brati dođe kaže nestao nam tog ulja, a ja onda odako tu sam sa njima polušao, ali i ozbiljno naravno rekao, pa nemojte meni to govoriti, i te kažete sa tim račima i verujte od tada bez 100 litera tog ulja dijamantovog nismo nikada bi kandila uvek bila. I naravno ima još tu ulja koje onda može da se daje i drugima, jer svetinja uvek donosi šta god treba, bilo zašto treba, uvek svetinja donese i mi ovdje ne oskudujemo ni u čemu i oni ovu svetinju i hrane i brane, kao što sam pre to pomenuo, da su odbranili, odnosno obnovili. To su sve čuda neka koja čovjek može da osjeti, vidi. Bilo je, recimo, učenik i studenta koji su dolazili da se čita molitva kad im zastane nešto od učenja ili da bolje pamte, to, ili samo legne ljudi tu ispod, iako su glavobolje i ima ljudi koji su imali temperaturu, pa samo dok je pročitana molitva i to je nestalo. Znači, od svih mogućih bolesti, oni su se lečili kada Bog to hoće. Uvijek moram da naglasim, jer je to ono što je u Božjim rukama i zato Bog čini i kad hoće i kome hoće. Stalno se čitaju molitve i stalno ljudi dolaze. Imamo isceljenja i od najtežih bolesti, karcinoma. Tu je, na primjer, mali Vasilij iz Lapisela pored Gračanice, koji je pre par godina od leukemije bolovao i dolazili su više nedelja da se čita molitva i onda su i dobili da mogu da odu na transplantaciju u Italiji. Tamo kad su lekari ispitali pripreme, uradili da su da nema potrebe da se vrši ništa jer je dete zdravo. Onda su samo ga malo još vidio da je dete sad je pred školu i ono je zdravo. Eto, imam i takvih slučajeva težih. Ima nekoliko slučajeva isceljenja koji su tu čitana baš u novije vreme od najtežih bolesti, ali to sad ne mogu da sveti svih imena i svakog dana i naročito nedeljom dolaze mnogo ljudi i bezvetnih rojta i to da se puno ljudi tu obraća za pomoć i kažem dobio isceljenje, a da Gospod to hoće. Ovako da kažem pregled nekih isceljenja, a svedoci smo mnogih još ali što bez tih roditelja ili o momentu ne mogu se više ni setiti toliko, jer ovo čita i druga bratija i puno puta samo legnu, jer mi smo ovdje kao čuvari svetinje, to Sveti Kozmi Damjan čine, dovoljno je da se neko njima obrati za pomoć i oni će činiti sve ono što treba. I moram da naglasim jednu stvar, da naši pravoslavni hrišćani i kada dođu traže pomoć moraju da budu svesni da nije ovo magijska radnja i da nije ovdje kao čarobnim štapićem samo da eto dobije isceljenje, već moraju da se malo potrude oko svog hrišćanskog života, da budu ako traže decu pre toga pored ostalo i crkvenovenčani, da se potrude u postu i moliti, tako i svak onaj koji je i koliko je mogućnosti po svojoj bolesti da se hrišćanski ponaša, odnosno da živi po zapovestima Božjim, ali koliko može da bi se nadao isceljenju, odnosno da bi Gospod i primio njegovu žrtvu. Zato mi pravoslavni ponekad se ne isceljujemo, iako imamo pravilno veroispovedanje, zbog toga što nismo uporni u svom životu, u pokajanju, u promjeni na dobro i jednostavno Gospod puno puta vidi da nama neće biti korisno ako primimo samo zemaljsko i telesno isceljenje, ako duša naša se nije promenila, odnosno vidi da nećemo ići putem spasenja, nego ćemo gore biti, pa onda puno puta može da se desi i da nekome od nas se uskrati zemaljsko isceljenje, ali najvažnije je da ljudi duhovno okrepe, duhovno iscele, shvate da je Bog ta jedina istina, na živi vaskrsni Hristos i da njemu obraćajući se u ovim svetinjem i u svome životu trebamo tražiti pomoć za sve. Ali opet ovaj zemaljski život nije jedino primao, već samo je nama dar da se priprema za ono carstvo nebesko večno, zbog čega i mi hrišćani ovdje i živimo i postojimo, ne samo da bismo eto se nazvali tim imenom i tako proživjeli slično ne znam Božcima ili ne znam kako ovaj život. Zato i kada dolazimo tu, trebamo budemo svesni, da trebamo da to pristupimo sa verom, a ne kao kad odemo od nekih, ne znam šta, ne daj Bože, vračara ili tako nekih katara koji nas lažno isceljuju i lažno nam pružaju lažne zemaljske utehe. To je bilo jedno...
Duhovna pouka iz manastira Zočište. A oče, odakle vam najčešće dolaze vjernici i poznato je da se posebno na slavi ove svetinje okuplja veliki broj vjernika i da se u Zočištu posebno lijepo proslavljaju sveti Vrače, Kozma i Damjan.
Vjernici dolaze s svih strana. Do 90. godina sami, dok je, da kažem, bilo iz ovog našeg bezbožnog perioda raznih progona, narod je dolazio uglavnom lokalnom. Između Đakovice, Prizrena, Brezovice, uglavnom tamo ovog mesta, a i narod je morao dolazi pešice ili ako ima neki drugi prevoz, dolazili su, da kažem, iz lokalnih krajeva. Naročito za taj veliki praznik su ljudi dolazili pa su ostali, bilo i po 7,000 i po 10,000 ljudi, dolazi su na sabor, dolazili noćili tu po okolini, po travi, po porti, ispred svuda, da bi se 90. godina već čuo za Svetu Kozmu i Damjana ovaj manastir i šire, pa su počeli već ljudi da dolaze i šire, naravno, sa Kosova i Metohije, iz centralne Srbije, Crne Gore, Makedonije. Danas dolaze zaista sa svih strana, i ovi što sam pomenuo, imamo dosta koji dođu iz Makedonije, Crne Gore redovno, centralne Srbije, Vojvodine, ne znamo, dakle sve ne iz Republike Srpske, malo teže dolaze, samo po ime dokumenta i onda nemamo toliko, ali ostaje dolaze reda na autobusima, polima, ne samo za slavu, nego i svaki dan uvijek ima neko ko dolazi, jer Sveti Kozma i Damjan otvorio vrata svima i da njih ovdje nema u manastiru. Pitanje u ovim vremenima da li je neko i otvorio vrata i došao da nas vidi. Ovako Sveti Kozma i Damjan su otvorili vrata svima, svi dolaze sa svih strana. Imamo i iz inostranstva ovog daljeg, da kažem, ne samo tu bivših jugoslovenskih republika, dolaze, doduše, to su češće naši ljudi koji žive u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, Americi ili negde drugde. Imali smo da su dolaze ljudi iz Rusije, u ono vreme isto kad se moglo da dođe, pa čak i jedan sveštenik i pisao čudo koje on gledao, pa se iznenadio, muslimani dolaze i dete se iscelilo koje je ležalo tu pod moštiju, Kozma i Damjan, neko albansko dete. I dalje imamo svih strana. Od stranaca, naravno, malo ređi imamo i drugih, da kažem, naroda koji tako dođu u goste da vide, čuli su i stranci koji su ovdje, tako da vide svetinje, ali mi smo ovako turistički zanimljivo mesto, da kažem, sa starinama koje se vide, i onda nama dolaze, hvala Bogu, ljudi potrebiti duhovno, odnosno za isceljenje i pomoć. Tako da možemo reći da sada o novim godinama, novim vremenima, zadnjih 20 godina dolaze, odnosno 15, to i dolaze s svih strana, ljudi kojima je potrebna pomoć ili jednostavno oni koji su čuli, pa hodočaste po našim svetinjama Kosova i Metohije, već redovno svraćaju naš master, pogotovo kad je autoput koji je tu izgrađen pored 11 km od nas, pa se već sada laganije dolazi jer ne može da se luta i ranije se preko planine dolazi, ovo je spuštao gora, pa ovo se potražilo, sada ipak može da se dođe jednostavnije, brže i lakše, pa onda tako i dolaze ljudi tražeći pomoć i da se poklonu sveti.
Govorili ste oče na početku emisije i o stradanju ove svetinje kroz istoriju. Dolazimo i do ratnih godina 1999. godine kada je ova svetinja potpuno opljačkana i razorena od strane albanskih ekstremista. Bratstvo manastira otišlo prvo u Prizren, a potom u Crnu Reku. Vi ste oče tada bili iguman manastira Svetih Arhangela. Niste bili u Svetim Vračima, ali sigurno pamtite, kako pamtite ove dane i ovo stradanje manastira Svetih Vrača?
Iako sam ja tada bio u Prizrenu, to je pola sata odavde, sećam se prvo, 98. je počelo stradanje manastira, jer su za Svetu Nedelju bratija bila kidnapovana sa ovim starim ljudima koji su sklonili manastir od strane albanskih ekstremista OVK tada i odvedeni su u ova sela tu iznad manastira u ovim planinama i sami čudno Sveti Kozma i Damjan niko nije postradao, oni su poslije dva dana i pušteni na Svetog Prokopija. prvo strade ovo novije gde je bratio. Tako da oni nisu mogli baš odmah se vrate, da smo malo sredili za situaciju mesec dana. A možda su bile prinesene privremeno i u Arhangele, pa smo mi vratili zajedno kad se bratija vratila posle mesec dana, u augustu mesecu. A 99. godinu bratija izbegla kod nas u Arhangele, par dana pre nego što je i vojska i policija otišla, oni su onda i preneli mošti samo sa sobom, jer jednostavno nisu ni verovali da će morati da beže i da jednostavno da će svetinja biti razrušena, jer posle povlačenja naše vojske 14. juna nisu ovo bili uslovi bezbednosti sigurni i narod se povukao, oni su bili u prizemlju kod nas i tražio je tadašnji vladika od NATO snaga nemačkog kontingenta koji je tu došao i potpisan ugovor da se štite svetinje u Prizrenu, zajedno sa arhangelima, Ljeviškom, Bogoslovijom, Sabornim hramom, i što nije ispoštovano 17. marta 2004. godine, ali zločiste oni nisu htjeli tada da je, nisu ni čuli, njima je to bilo nebitno, kao mi za mnoge svetinje znamo da su preko 130 hramova porušeni. Te hramove spadaju iz očite koje nisu htjeli tada da daju vojnu zaštitu, jer nije to bilo njima tada poznato interes. Sam Bog zna za dopuštenje. I onaj manastir tako i ostao tu usamljen, da bi ga tek u septembru oni minirali i opalili vredno što su popljačkali to što. Hvala Bogu što je otac Milenko koji uhoči, pa pre nego što je manastir potpuno bio razuren, tračkan, on je sa strani vojnicima došao i pokupio malo deo knjiga, deo nekih stvari što je mogao da tako na brzinu čisto. Na izvestnosti ne znajući da li će moći da se brani, odnosno se živi tu, on je ipak sklonio veliku koču. Naravno ne može manastir ceo da se prenese bilo šta, tako da eto, samo po neke knjige i po nešto je ostalo sačuvano iz tog perioda, ostalo sve samo pod rušenima bilo. Ili je nestalo, toliko su bili ti pljačkaši revnosti, da su kidali i kablove i zida, a kamoli da nisu se pomili i košnice sa medom i sve što je bilo i naravno to su se oni se postarali da ništa i ne ostane. I nadali su se, da će tako tim rušinama i tome da se preda zaboravu, kao što još uvijek u rušinama sam hram u selu Zočištu, Vojvodenja Preste Bogorodice koji je u tom delu gde su bile srpske kuće, on je dalje pod rušinama, tako čeka vreme kada će moći da se obnovi i da ima tu narod da ide da se moli u taj hram. Tako da to stradanje najnovije manastira Zočišta je bilo kao i ovi drugi svetinja tu u okolini i širom Kosova i Metohije da bi dočekali i vaskrsenje hrama i ove svetinje.
A oče, kako je moguće da su monasi koji su bili kidnapovani 98. godine uopšte vraćeni, s obzirom da to nije praksa albanskih ekstremista?
Pa ja bih to pripisao čudu Sveti Kozme i Damljen, jer niko u selu nije stradao, a da je u selu bio je tu i u manastiru, ali stari ljudi su ostavljeni bili tu u manastiru, čitav autobus ljudi je bio onda zajedno sa bratijom manastira uzeto odavde kad su došli naoružani vojnici OVK i poterali su ih kao ratni plen. I čudno se ti Kozmi dana to mogu da pripišem jer samo kažem iz ovoga sela niko nije stradao ovome selu dok su sa susedna sela bila pogodje bio ostao i nije pobegao, bio ili kidnapovan, znamo da je imalo dosta kidnapovan na ovom kraju, ili je jednostavno ubijen, kao što su i ubijeni ti muškarci iz susednog sela Retimje, Kostić i drugi, iz Operuše probani također da budu dosta pobijeni i tako. A eto, mogu samo pripisati čudu Sveti Kozme i Damljena i milosti Božje na prvom mestu, što su i bratija, kao što sami rekli ste, nije poznato je neko pušten, bratija je to bila predata i starci, predati su Crvenom krstu koji su i dolezli do Gračanice. I kažem opet, i to je čudo Sveti Kozmi i Damljana, da je sačuvao bratiju i taj narod koji je bio ovoj svetinji. A evo, kad već pomenuo smo čuda, ja, evo, sveti se jednog čuda druge vrste. Kad je policija ušla u pust manastir 98. godine posle kidnapovanja, pa su oni oslobodili od privremne okupacije strane OVK Orahovci okoline, cela grupa policije, kad je ušla u manastir, čula je zvona koja su sama zvonila u manastiru. koja tad nisu bila klonjena, uništena u Zvonari. Oni su to svedočili ocu Iliji Šmigiću u Prizrenu, da su oni to svojim ušima čuli i doživjeli kao nešto neobično kad su došli da oslobode master. I to je jedno čudo indirektno Svetih Vrača, kom oni pokazuju da su živi i da je to sila Božja je tu. Tako da master je i svetinja sačuvala tu bratiju koji su sada na drugim mestima i u drugim poslušanjima, ali eto, slave Boga i dalje, a i taj narod koji je tu bio nije masakriran i nije kidnapovan iz manastira, odnosno iz sela. Tako da možemo i to sve s blagodarnošću Bogu i čudom Svetog Kozme i Damjana da pripišemo samo njima i nikome drugom, da se sačuva svetinja.
Eto, i ta zvona su sigurno pozivala na obnovu ove svetinje koja je i uslijedila kasnije. Pričajte nam i o tome.
Da, ta zvona su još tada pozivala ljude da se ne bojimo i da se vrate. Nažalost, narod se nije vratio iz raznih razloga dole u selo, jer je bilo 50 srpskih kuća, ali manastir je uspeo, opet kažem čudom Svetim Kozmi dana, posle 5 godina započna obnova Svetu Petku, pre 15 godina, tada otac Petar, Spiridon i Serafin su bili došli. Stranci su tada dali šatoru u kojoj su ono uselili i počela obnova manastira. Tadašnji general italijanskih Kfora je bio taj koji je to, da kažem, pogurao i dozvolio da se stavi tu vojska. I to je, eto, opet čudosti Vrača koji su postakli i drugog čoveka iz drugog naroda i nepravoslavno da on to i bez ikakvih interesa i bez ikakvih planova pre toga čuvanje i obnove, eto, on je dozvolio, tako da je obnova počela tada pre 15 godina. I nalazi se naravno na teškoće. Pre toga se pričalo kao sa tim meštanima iz sela albanskim, koji su govorili pa ne može ovo, pa ne može ono, pa su složili da dođe otac Petar, pa kaže ne smije više od trojice, pa ne smije više od tri krova da se obnove, pa prvo nije smjelo da se zvoni, pa ne može ovako, onako. Ali malo po malo svetinja se obnavljala da bi do 2014. godine u sve nedelje i moglo da se normalno zvoni i zvonara obnovljena i konac je obnovljen i crkva, život teče svojim tokom, služi se sveta liturgija svaki dan, čitaju se molitve, eto i to je jednostavno uz teškoće zemaljske, ali sa naporom ljudi koji su tada došli, ja sam taj 2008. godine ovdje postane za starešinu, zato s Petrovićem na Svetu Goru, i onda sam tek posle tih prvih njihovih najtežih perioda i došao, ali je bilo obavezno da se nastavi sa obnovom, pošto se nije moglo do tada sve obnoviti jer nisu dozvoljavali. Ministarstvo za Kosovo i Metohiju, odnosno kancelarija naše države, pomogla financijski najviše s obnove konaci i to sve. Zavod je crkva obnavljala sa lokalnim našim majstorima, koji su iz Orahovci i Hoče bili majstori za klesanje kamena, odnosno zidari, i crkva je obnovljena od onog kamena koji je inače od prethodnog hrama, tim što su oni to lepo poređali i koristili i ako je ponegdje nešto falo malo dodali od novog kamena, ali je to svetinja koja je obnovljena od svojih materijala koje je porušena 1999. godine, a eto 2007. godine je osveštana i mošti koje su tad bratija pre toga bili preneli pa su u Crnu Reku, odnosno u Sopoćine, vraćeni su ovdje ponovo u njihovu kuću, hram Svetih Kozme i Damjana, što bi naš lovik Teodosije rekao, neka Bog oprosti, oni su porušili, a Bog je dao da se sada prosto lepše izgledaju sve ove svetinje koje su obnovljene, ne samo manastir Zočević, Dević, bilo koji hram, manastirske crkve koje su obnovljene, da sada to sve bude lepše i sjajnije, to su čuda Božija i to je promisao Božji i eto, slava Bogu za sve što se moglo da učini i da se to radi. Ovaj manastir je inače prednjačio i kad je stradao, ali su i ovdje, prvo su ovdje kidnapovali pa vratili, prvo su ovdje porušili pa je obnovljeno, prvo su ovdje ovdje bili u gasovi struju pa su vratili, prvo su ovdje vojnu zaštitu sklonili, stavili policiju. Ovdje su probali prošle godine da našeg monaha isteraju jer nema zvaničnih dokumenta njihovih, a tu žive već 8-9 godina, to je njihovo što nisu htjeli da daju. Jednostavno mnoge stvari su se prvo probavale ovdje na ovoj svetinji Sveti Kozme i Damjana, ali Sveti Kozme i Damjana je to razrešavao u slavu Božju na posramljenje onih nedobronamernih, a na radost nama koji i živimo u ovoj svetinji i onih koji dolaze u ovu svetinju sa dobrom voljom i radošću.
A ostaje i činjenica da je ovo prvi obnovljeni pravoslavni objekat od preko 150 porušenih crkava za 8 godina.
Da, to je prva svetinja koja je obnovljena i to cela. Hvala Bogu, molitvama Sveti Kozme i Damjana, ona je prva stradala, da kažem uslovno, i prva se obnovila i to zbog toga i kažem da je čudo, jer zaista ljudske objašnjenja nema. Mi sad živimo u okruženju potpuno albanskom, bez našeg naroda jeste na 2,5 km velika Hoča, na 5 km Orahovac, ali mi smo ovde sami sa Bogom i Svetim Kozmom i Damjanom. To što je i tad bila vojska gore iznad i sad jedan policajac, zaista ovde su čuvali ove svetinje Sveti Kozme i Damjan i mi mirno i ležemo i ustajemo spokojni sve dok oni hoće nas da čuvaju i da nam omoguće, a i omogućuju da mi živimo tu monaški svoj život i da ovu svetinju čuvamo i održavamo.
A kakav je oče sada život u prilično neprijateljskom okruženju?
Pa jeste to jedno okruženje koje možda nije toliko dobronamerno, ali su ovdje ljudi ipak manje ekstremni nego recimo u Greničkom kraju negdje. Vizirinski kraj, pogotovo i ovdje Orahovički, tu su, da kažem, Albanci mirni, nisu toliko ekstremni, i eto mi tu živimo bez nekih ozbiljnih problema, posebno je manastira. Ponekad su ranije znali da dobace po nešto sa puta, međutim zadnjih godina nema ni toga. Ne znači da mi ovdje možemo biti mirni od toga da se neće nikad ništa desiti, jer oni neće da diraju pojedinačno, ali ako bi bilo nešto kao što je bio 17. mart 2004. godine, da se krene organizovano napade na naša mesta i svetinje, uvek postoji ta opasnost koja može se desiti. Ali mi, kažem, živimo tu sa verom i nadom u Boga, onako kako i ne razmišljamo o tome i zaista nismo opterećeni time. Narod, da kažem, albanski koji tu neposredno, on nam ništa ne odmaže. Eto, mi tu živimo pored, komši su ispod naših imanja, tu najbližih kuće. Mirno je mesto. Bivalo, eto, tako, ponekad ukrenu nekog psa ili tako se jednom metar, dva drva ukrala ispod, ali to i oni znaju koji je njihov taj jedan lopov lokalni koji svojima uzima. Tako da to u stvari nije bilo na nacionalnosti to, već čisto na jednoj kriminalnom dijelu. Tako da mi, eto, molitva se Kozmi dalje živimo pokojno koliko god se to može i verujte da mi ovdje koji živimo sami svetinji, osjećajući blagodati Kozmi dalje i zaboravimo da smo u bilo kakvom okruženju nekih ljudi koji možda nisu dobro misleći uvek i nisu svi dobro misleći uopšte. Čak kao da nikad ništa nije se nije ni desilo, kao da, eto, živimo u nekom drugom prostoru i drugom vremenu. Puno puta se tako osjećamo i hvala Bogu jer da nemamo zašto se Kozmi Damjana i blagodat koja nas krepi tu pitanje da li smo mogli da opstanemo ovim uslovima, jer ipak mi idemo svuda autom, ne šetamo se pešice posebno, ali eto, kažem, idemo i u trgovinu Orahovac, Prizren, i u Manti, i u velikim arhitetima, ali nismo imali zadnjih godina, kažem, opšte. Evo, koliko sam ja tu 11 godina, nikakav nisam imao neprijatan susret ili nešto što mi se desilo da bilo koje sam trgovini bio i gdje god sam se pojavio ovdje lokalno. Tako da, eto, Bog nek samo da se izdrži i neka nam da ko da možemo da funkcionišemo, da bismo mogli da dočekujemo i hodočasnika, a i svoj život monaški da sprovodimo onako kako bi to trebalo da se čini, bilo gdje da živimo kao monasi.
Koliko sada ima monaha oče u manastiru Zočište i kakav je manastirski život, manastirski tipik, raspored bogosluženja?
Ovaj manastir je manji manastir i tu obično više od 7-8 monaha i nije bivalo u ovih zadnjih, da kažem, 30 godina. Različiti broj nas, trojica monaha i onda bude 1, 2 ili 3 iskušenika u zadnjih 7-8 godina. Bilo je pre onih nemilih događaja sa bivšim vladikom, odnosno neki su otišli na pustinju, bilo je i 3 monaha i đakon i monah, iskušenici, sad 3 monaha i 2 iskušenika trenutno borave u manastiru i mola se Bogu i izvrše poslušanja koje ja tu dajem kao starešina. Trudimo se, to već sam pomenuo, da svoj život monaški vršimo U 5 sati nam počinje jutarnje bogosluženje sa liturgijom, toku dana su monaška poslušanja, ali je više održavanje one kuće, pošto nas je malo, da se očisti, da se spremi, da se dočekaju gosti, da eto imamo malo vinograda, malo bašte, naravno i tekući stvari, to su pripreme drva. Pomognemo nam narod dođe da mole, pošto nam treba malo više pripreme radova, jer imamo tu malo više i tih imanja, mi sami ne možemo fizički da postignemo, jer nas je malo, a i mnogo naroda dolazi, pa nam pomognu, ne samo oči slave, nego s vremena na vreme, ali svako drugo održavanje, život naš, monaški, tu traje 24 sata od same bratije, bilo da pulimo, bilo da čistimo svoje prostorije, crkvu, bogosluženje, održavanje porte i tih ostalih potreba, manastirske nabavke i najviše dočeka gostiju, zbog čega je ovo hodočansko mesto i najviše je to i najviše to poslušanje dočekati goste, ispratiti naravno i živeti svoj monaški život, da monasi izvrši svoje monaška pravila i u keliji, ne samo u crkve. Trudimo se da jedan kontinuitet monaškog života se omoguće brati, da bi mogli da opstane ipak kao monasi. No, mesto koje je jako je velika sretnja, zahtjeva i veliki napor, tako da se ljudi puno puta koji dođu mlađi ne mogu baš da opstanu, dolaze iskušenike, odlazilo, tako da nisu svi opstali zbog specifične situacije, naše zatvorenosti, jer mi ovdje nemamo šumu slobodno da se prošetamo nekako drugim monasima, svojom radnicom, moramo se zatvorimo u svoju sobu ili ponekad mirno i nesmetano da ceo dan boravimo u porti, jer stalno neko dolazi, čak i grupe i autobusi, i onda to malo uvek u većim obavezama nego u nekom drugom manastiru. Ali, hvala Bogu, ljudi su pažljivi, kažem, učesničkog potrebiti, niko nama ne pravi problema, nikada ne sete našem manaškom životu, ali moramo te posvetiti tim ljudima i dočekati ih ispratiti. Tako da u ovom našem zatvorenom krugu, kao ostrvo u okeanu, onih okolo, kao jedna oaza duhovna koju nam Sveti Kozmi daje na svojim moštima i svojom blagodeću čini, tako i opstajemo.
Čuli smo, poštovani slušaoci, priču o duhovnoj oazi manastira Svetih Vrača, Kozme i Damjana u Zočištu, koju nam je na našu veliku radost i blagoslov ispričao iguman ove svete obitelji, arhimandrit Stefan Milenković. Ovo je bio prvi dio razgovora sa arhimandritom Stefanom. U drugom dijelu razgovora, koji ćemo emitovati naredne subote u emisiji Kosmetska kandila u 21 sat, otac Stefan, koji je i sam kandilo vjere pravoslavne, koje već 30 godina sija monaškom svjetlošću na stradalnom Kosovu i Metohiji, ispričat će nam više o svom monaškom putu i o tome kako pamti ratna stradanja. Autor emisije Slobodanka Grdinić. Večeras u Zočištu, a i dogodine na Kosovu, ako Bog da, s Bogom.
Kosmetska kandila.